Quero comezar agradecendo tanto a Comisión da Igualdade como a Elena ou a Ana Romaní o convite a participar nestas xornadas sobre Xoana Torres, que é unha autora que estivo presente na miña conformación do imaginario cultural galego que teño como habitante deste sitio, tamén como na miña formación como leitora, pero non así tanto na miña formación como investigadora. Isto debe ser, en boa medida, e de aquí a escolla do meu título para Comunicación, Nación e Xénero no Teatro de Xoana Torres, no sentido, dicía, de que xénero non é só unha cuestión, como veremos, das mulleres, sino unha escolla de xénero literario. E é un xénero que, como case todos os estudos teñen demostrado, ten ocupado un lugar relativamente marxinal na canonización do teatro galego, e máis na época da posguerra, na que o teatro foi de feito unha das artes e das linguaxes máis afectadas polo control ou o silencio a que se votaban os espectáculos públicos. No entanto, é verdade que Xoana Torres mantivo unha ligazón directa e moi fonda co teatro, sobre todo nunha época determinada, a década dos anos 60. E creo que isto é importante telo en conta. Xoana Torres colabora con Práctica Teatral Amadora, a Carme Blanco de unos algunha imaxe, se xa en grupos de Santiago ou Ferrol, é de feito autora tamén dun pequeno traballo titulado sobre Stanislavski e o teatro moderno, aínda que reflexiona case tanto sobre cinema como sobre teatro, e é alumna de Ricardo Carballo Calero, o que para os que estudamos teatro sabemos é de feito unha ligazón fundamental nesta época. E sobre isto voltarei agora. Pero en calquera caso, creo que se pode dicir que non podemos falar exactamente de diversidade xenérica na obra de Xoana Torres, cando, ademais desta práctica que queda relativamente limitada no tempo, ten tamén só dúas obras. A outra banda do Iber, gañadora do Premio Castelao de Teatro convocado pola Asociación Cultural O Galo, no, perdón, finalista, a gañadora é a segunda, finalista no ano 64 e efectivamente recomendada, parecelles aos membros do xuri, que é merecente de premio e, portanto, recomendan e piden a Galaxia que esa obra sexa publicada, e é autora de Un hotel de primeira sobre o río, que gaña o Premio Castelao, esta de sí, no ano 66, e é publicada novamente por Galaxia no ano 68. Insisto, creo que isto nos debe levar, en primeiro lugar, a afirmar que non podemos falar exactamente de diversidade xenérica, e isto é positivo, posiblemente tamén, non é unha imaxe negativa dela, senón que é unha imaxe que nos leva a unha imaxe máis real de Xoana e ao seu compromiso vital como autora cunha literatura e cun sistema cultural moi determinado nunha época moi determinada. Neste sentido, podíamos pensar que estamos perante a marxe da marxe da marxe da marxe. É teatro creado por muller na literatura galega de posguerra. Catro factores de marxinalización. Escribir en galego, ser muller, escribir na posguerra, é escribir teatro. Co que, efectivamente, isto leva a que, de alguna maneira, pareza que esa palabra queda silenciada. É verdade, Xoana, en parte, retírase da vida pública e retírase da configuración do sistema teatral galego autonómico. Non está presente, de feito, tamén é moito máis recoñecida como poeta ou ate como narradora do que como autora dramática, e non entran as súas obras normalmente en antoloxías nin en estudos máis profundos sobre algúns temas transversais do teatro galego. Digo, insisto, de todas maneiras, esta relación é unha relación puntual, pero moi consciente. E termos isto en conta, lévanos tamén a considerar unha cousa. Xoana Torres, cando escribe a outra banda do Iber e cando escribe Un hotel de primeira sobre o río, non ten unha extensa tradición de dramaturgas femininas ás que acudir. De feito, atreveríame a dicir que posiblemente coñeza moi poucos dos nomes que aínda agora de feito están moi pouco recuperados, como Avelina Valladares Núñez, Herminia Fariña Covián, que de feito ten unha imaxe até relativamente negativa pola súa situación durante a posguerra, ou Carmiña Prieto Rouco, ou como unha traductora como Teruca Bouzavila. Son nomes, de feito, sempre marxinais. Así que Xoana demostra un fortísimo compromiso e unha forte afirmación como autora no momento en que decide escribir teatro. E, de feito, creo que podemos dicir isto, a primeira autora de peso de teatro galego, autora feminina. Nos traballos sobre teatro da posguerra é a primeira autora mencionada, xunto a María Xosé Queizán, pero, se non me equivoco, por máis que non conseguín datar ben, non convén chorar máis, que un texto do que se costuma falar, pero que está inédito, non conseguín apurar exactamente a data de escrita, pero, en calquera caso, sí, Antígona ou A Forza do Sangue posterior, por tanto, creo que podemos dicir que Xoana Torres é a primeira autora de teatro na posguerra e, ademais, é a primeira autora de calado de teatro na historia do teatro galego. Insisto, creo que isto nos leva á idea dun forte compromiso que ten a ver, posiblemente, coa mesma tendencia que encontramos precisamente en toda esta época, e xa antes da Guerra Civil tamén, de moitos dos intelectuais e dos produtores do sistema cultural galego que tentan diversificar a súa escrita en determinados momentos para cubrir lagoas e espazos. Por tanto, o teatro ten xa unha forte ligazón ca nación, pareceme a min. En este sentido, por un lado, dicíamos, é a marxe da marxe da marxe, pero creo que, e aquí enlazo co que Carme Blanco afirmaba agora na conferencia, non ten un lugar tan marxinal. O seu teatro é precisamente prova disto. É recoñecida rapidísimamente como autora dramática e as súas obras son publicadas, unha, sen gañar o premio. As leis do premio Castelao dicían que en principio só se publicaba a obra gañadora e é o xuri que recomenda que esa obra se publique. E dúas, a outra publicase só 2 anos despois. Hai algunha vez que se di que eses 2 anos de intervalo entre os 66 e os 68 é un espazo longuísimo e mostra a situación endémica do teatro galego. É verdade que hai unha crise e é moi difícil publicar nesta época, pero precisamente a maioría dos nomes, algúns deles grandes patriarcas, tardan moitísimo máis tempo en publicar as súas obras, algúnas son publicadas de maneira póstuma, e moi raramente temos unha publicación tan próxima da escrita. E efectivamente, como creo que se pode dicir, por tanto, que no caso do teatro de Xoana Torres se verifica ese proceso de centralización que o discurso feminino poético, como sinala Elena, ten a partir do 75, pero que nela se pode ver xa como tamén o seu teatro reforzado polo seu agrupamento e a súa proximidade aos produtores do sistema, produtores no sentido amplo, a todo tipo de axentes culturais, sexa a Asociación Cultural do Galo, sexa a grupos de teatro, sexa, obviamente, a figuras como Ricardo Carballo Calero, que lle dedica unha extensa crítica non atinada en moitos aspectos, pero é unha extensa crítica que, se comparamos cas obras as que lle dedica un espazo nesta época, realmente nos coloca a Xoana Torres moi nova nun centro canónico ou canonizador, en todo caso, que resulta, de feito, moi interesante. De todos os xeitos, isto é un matiz, convén dicir tamén. Non é que con isto Xoana fose unha autora dramática recoñecidísima e que encontrásemos a nosa nova autora representada, porque de feito ainda non o foi. Si non me equivoco, levo uns anos xa un pouco máis desligada do sistema teatral galego, pero non ten sido representada ata agora. E é máis, a súa obra non ten sido reeditada. Consultar as súas obras de teatro significa volver pedir as primeiras edicións que están en moi poucas bibliotecas, ademais, dentro do Estado español. Así que sí que se mantén nunha situación marxinal, aínda que sospeito que esa situación marxinal tamén se debe a que ela para na súa creación dramática e enfoca ou leva os seus esforzos noutros sentidos. Esta era unha primeira parte sobre a análise, a combinación de xénero e nación na obra de Xoana Torres, como a escolla de xénero teatral ten varios aspectos que deben ser considerados precisamente para situar, creo, de maneira máis intelixible e máis comprensiva da época en que é publicada. Por outra parte, dicía, a miña comunicación titulábase Proxectar a Matria, esa escolla do teatro é tamén unha escolla consciente, como para a maioría dos intelectuais que participan na conformación nacional das culturas europeas desde o século XIX, porque o teatro é unha proxección nacional. Moito máis para alén do que algúns estudos teñen dito sobre a proxección nacional do cinema, moito antes do que isto, xa estaba o teatro. De feito, estaba mesmo antes do xurdimento dos nacionalismos como forma de configuración social nos estados europeos, porque é o teatro o que transmite desde a época clásica imaxes, caracteres, estereotipos e formas de caracterización do outro e do un que, de alguna maneira, despois veremos presentes nas obras e na configuración cultural das nacións, das estados-nacións, nacións emerxentes, a partir do século XIX. O libro, como di Oliveira Barata, para tamén traer aquí, e non só, pero bueno, para traer tamén aquí o sistema portugués, e o teatro e o libro dos que non saben ler. E, de feito, é así utilizado para transmitir esta serie de ideas, unha serie de modelos de comportamento e unha serie de imaxes. Se, ademais, como di Benedict Anderson, os mapas son uns dos mellores logos de representación nacional, e, como di Yuval Davis, a configuración das nacións se debe tamén á proxección e creación de imaxes das mulleres, non só a súa participación, sino tamén a configuración das imaxes das mulleres, creo que se pode dicir que tamén o teatro de Xoana Torres é o teatro dunha dona de mapas. Un teatro no que proxecta unha matria. Unha matria que non é nin a dos Stephens, nin as dos Curlois da outra banda do Iber, non é a matria dos que non a queren ver, nin dos que a ven só dunha determinada maneira, como acontece no caso de Curlois. Sexa Malén Descó, protagonista da outra banda do Iber, sexa Ruth, creo, responden a un denominador común que é o da patria que se torna en algún determinado momento naquela cárcere ou cemiterio conceptual, naquel símbolo de frustración que foi identificado por Kathleen Mark na Festa da Palabra Silenciada e moi ben recollido, na miña opinión, por Olga Novo na súa análise temática da obra total de Xoana Torres. E creo que esta visión da patria, de Galandia ou de Galiza, como cárcere conceptual, é precisamente o que explica, de alguna maneira, tamén o que me parece outro denominador común, que é a renuncia. Unha renuncia moi diversa, posiblemente aquí deberíamos entrar a analizar, se tivéssemos máis tempo, a diferencia entre a muller urbana e a muller rural, entre a muller formada, a presenza da literatura na outra banda do Íbero, alrededor de Malén, pareceme tamén moi significativa. Creo que iso marca tamén como Malén, que ten máis ferramentas, ten unha escolla, un compromiso individual e racional ca súa persoa e ca muller, mentres Ruth, sospeito, se encontra de alguna maneira abocada a perda absoluta de todo, incluída a súa razón. Pero máis alá destes camiños semellantes e desemellantes ao mesmo tempo, creo que hai un monte de análisis, e perdón por fazer este inciso agora, estou indo, tento manter o tempo, isto dá para non comentar xa estudos moi, moi interesantes, xa o de Olga, sexan, por exemplo, de Gabriel Pérez Durán, que ten algunhas cousas nas que non sempre, cas que non sempre concordo, pero que fai unha interpretación moi interesante sobre o espazo, como outros traballos sobre a obra xeral e a relación do espazo ca poeta, ca narradora e ca dramaturga Xoana Torres. Pero dicía, para além de todas estas leituras, creo que ademais, abrindo tentando, ou polo menos, ofrecer unha outra visión aquí, que era nestas xornadas, creo que, ademais, este descompromiso ou esta especie de renuncia e de compromiso, sobre todo no caso de Malén, consigo mesma, ten que ver con dous elementos comuns tamén que aparecen nas obras e que caracterizan as dúas protagonistas femeninas da outra banda do Iber e de un hotel de primeira sobre o río. O primeiro é a non maternidade. E si, Malén é nai, pero perdeu o fillo no, na fuxida, no tránsito entre a beira esquerda, entre Galandia e a beira dereita. Xa non é nai. Ruth non é nai, pero si é nai dos sobriños, a quen perde sexa por mor da emigración, sexa por mor do mar. Antón non volta porque naufraga e morre nese naufraxo. Curiosamente, no caso de Ruth, o tránsito, segundo o terceiro acto, entre a perda do sobriño e ligada a posible perda da terra pola especulación urbanística e a súa tolemia, de alguna maneira, parecen casi causa-consecuencia directa. No caso de Malén Descaux, isto é un pouco máis sutil. Na primeira obra, ese tránsito parece un pouco máis sutil, pero creo que sexa nos parlamentos, sobre todo do seu sogro, do Bello Marx, como nas explicacións que Malén lle dá a Cur cando renuncia a voltar a Galandia, creo que se pode ver que efectivamente ese desarraigo ten que ver que a súa persoa e a terra en sí mesma non é capaz de darlle o que perdeu. Non será capaz de darlle iso que perdeu. Por tanto, renuncia a esa parte da terra. E logo, o seguinte elemento é, para min, a soidade. Malén é a única protagonista feminina de a outra banda do Iber. Non hai unha outra muller, nin imaxes de relación con outras mulleres. De feito, as únicas mulleres que creo que aparecen referidas son unhas bellas profetas na cantiga do Bello Mar cando volta bebado da taberna e que profetizan non voltarás, como de feito, de alguna maneira, tamén a personaxe Meiga da un hotel de primeira sobre o río lle anuncia que Antón non voltará. Pero, para além disto, na outra banda do Iber non hai mulleres. Hainas, na outra banda do Iber, hainas en un hotel de primeira sobre o río, pero por máis que é verdade que creo que se poden reivindicar as maruxas, neste caso creo que Ruth, de alguna maneira, ofrece unha imaxe da muller consciente da terra, da loita, que non é compartida por ninguna das outras mulleres presentes, ni moito menos pola nena Catarina, por Silvia, de quen se falou antes, nin por Evelia e Beta, nin pola sobriña, por Inge. Así pois, esta soidade, pareceme, explica, de alguna maneira, a renuncia tamén, e, sobre todo no caso de Malén, o compromiso a volta cara á súa persoa, á súa reconstrucción, que non pode ser, de feito, ao lado da terra. E acabo aquí xa dicindo que espero que isto vos teña transmitido estas dúas ideas. Primeiro, que é verdade que o teatro de Xoana Torres é un teatro da marxe, da marxe, da marxe, da marxe, pero que aínda así é necesario recontextualizar axeitadamente no polisistema literario galego da posguerra esta obra para entender tamén como unha autora tan nova publica dúas obras en Galaxia, que non está mal. Creo, ademais, que podemos dicir que é a máis importante voz dramatúrxica feminina da posguerra e, sobre todo, a primeira de calado. E, por último, que efectivamente, muller é xénero, disculpas, xénero como visión da muller, xénero como teatro e nación, están extremamente imbricadas nesta parte da obra de Xoana Torres que a converten efectivamente nunha dona dos mapas, en que vulnera espazos, de feito, rompe algunhas imaxes tópicas sobre os espazos. E non podo máis que acabar desexando, como facía Elena tamén, retomando a súa recensión en que titula tamén a dona dos mapas sobre unha recopilación de poemas, a recopilación de poesía de Xoana Torres, que espero que ese teatro sexa reeditado porque pareceme tamén a min como xuri da Asociación Cultural O Galo que é merecente de ser disponibilizado para o coñecemento do público actual galego. Moitas gracias.